ไปคุยกับคุณยาดาเพิ่มลาภนะคะผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล FM 101ค่ะสวัสดีค่ะคุณยาดาค่ะ
สว
ั
สดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะและท่านผู้ฟัง101ค
่
ะ
ค่ะวันนี้มาไวก่อน1วันนะเพราะว่าวันนี้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแพนิคใหญ่จริงๆเกิดอะไรขึ้นคะพอพบคนติดโควิดแล้ว
พอเกิดพบคนติดโควิดแล้วก็คือทางท่านโฆษกศูนย์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยศูนย์โควิดศูนย์ใหญ่เนี่ยยอมรับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดเชื้อโควิดจริงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชายอายุ46ปีเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขที่คอยมาวิ่งเข้าวิ่งออกในทำเนียบเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์โควิดตรงนี้ค่ะ
ค
่
ะ
ก็ตอนนี้ก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาล
ราชใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก30คนที่อยู่ในจำนวนนั้นนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกักตัวเอาไว้ด้วยอะค่ะ
30คนที่ว่านี่คือทำงานอยู่ที่ทำเนียบอยู่ที่ตึกสันติไมตรีใช่ไหม
ไม่ได้สันติไมตรีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่วิ่งประชุมหลายวงอยู่เหมือนกันก็ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องได้รับการกักตัวซึ่งก็มีประมาณ30คนล้วนแต่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั้งหมดนะคะ
คนที่ติดเชื้อเนี่ยคือเข้ามาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดกับรัฐบาลใช่ไหม
เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในตึกสันติไมตรีเนี่ยเขาก็จะมีตึกสันติไมตรีหลังนอกใช่ไหมคะ
ใช่
อันนี้จะเป็นที่ประชุมศูนย์โควิดที่มีนายกเป็นประธานที่เรียกว่าไอศูนย์สอช.อะไรนั่นแหละค่ะสบค.อ่าซึ่งก็ใช้ที่นี่ประชุมกันมาตั้งแต่วันที่26แล้วค่
ะ
นับเรื่อยมาจนทุกวันน่ะล่ะค่ะยกเว้นวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไม่มีการประชุมแต่นายกต้องตีประชุมวงเล็กที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะแล้วอยู่ๆมาวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทั้งหลายที่จะต้องเป็นคณะกรรมการที่จะประชุมในวันนี้เนี่ยเขานัดประชุมกัน 9:30 ของทุกวันแล้วปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปนั่งรออยู่ที่ตึกนี
้
แต่ปรากฏว่าสักพักนึงเนี่ยได้มีการแจ้งว่าให้โยกขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าห้องเขียวทำเนียบรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วล่ะว่ามันต้องมีความผิดปกติเพราะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องฆ่าเชื้อในทำเนียบรัฐบาลเวลาพบการฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีข่าวออกมาทางในส่วนของสาธารณสุขว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อซึ่งทางโฆษกสคบเนี่ยก็สบคเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการติดแต่ว่าในเรื่องความเสี่ยงนะก็ถือว่าเสี่ยงน้อยเพราะว่าในส่วนของทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการคนอื่นเนี่ยก็ให้มีการนั่งเก้าอี้ตามที่สาธารณสุขเขาได้แนะนำเอาไว้แล้วนั่งเว้นระยะห่างแล้วทุกคนก็ต้องมีการสวมแมสก์ก่อนเข้าก็มีการวัดไข้วัดอะไรแต่คนที่ติดเชื้อเนี่ยเขามีอาการตั้งแต่วันที่26มีนาคมวันที่16เนี่ยมีอาการน้ำมูกไหลแล้วก็นานๆไอครั้งน
ึ
งเขาในฐานะที่อยู่สาธารณสุขเขาก็ไปเช็คตัวเองแล้วก็กักตัวเองตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วผลตรวจเพิ่ง
เจอเมื่อคืนนี
้เพิ่งเจอเมื่อคืนว่าเป็นโควิดนะคะ
ยาดาแล้วแบบนี้เนี่ยต้องปิดทำเนียบไหมถามจริง
ปิดทำเนียบเนี่ยไม่ปิดทำเนียบแต่ว่าในส่วนของสื่อมวลชนวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือกันว่ามันใกล้ตัวละฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทบทวนอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสื่อมวลชนเยอะมาก
ค่ะ
สามดาวแล้วก็จอแล้วก็มีการคุยกันกับทางสำนักโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็โดยในวันพรุ่งนี้นับไป14วันสื่อมวลชนไม่ต้องเข้าทำเนียบรัฐบาล
อันนี้คือสื่อมวลชนลงความเห็นกันเองถูกไหมสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
สื่อมวลชนลงความเห็นและไปหารือร่วมกับกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันคือในส่วนของโฆษกกองงานโฆษกของทำเนียบเนี่ยเขาอยากจะทำแบบนี้แหละแต่จริงแล้วเพื่อต้องการเซฟทุกอย่างแล้วก็ทำให้ตามเหมือนที่ตรงอื่นนักมาตรการของรัฐบาลที่ออกไปแต่ด้วยความเป็นสื่อมวลชนน่ะเขาก็ใช้การปรึกษาหารือแล้วก็ใช้มาตรการเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อวานนี้คือวันนี้เนี่ยเมื่อวานก็เข้มแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็เข้มแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยห
้
ามสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปบันทึกเทปก่อนการประชุ
ม
แล้วก็จะไม่มีการมาอยู่ใต้ต้นไม้สุ่มซุ่มซุ่มไม้ไปแอบซุ่มอยู่ตรงไหนเพื่อถ่ายภาพอะไรนี้ไม่มีห้ามเด็ดขาดในเมื่อห้ามแบบนี้แล้วช่วงแถลงข่าว
เราก็ทำอะไรไม่ได้
ออกมาเราทำอะไรไม่ได้ละเรามามีหน้าที่มานั่งดูโทรทัศน์อย่างเดียวในการถ่ายทอดช่อง11ตอน11โมงครึ่งนั้นเราก็ปรึกษาหารือในเมื่อมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเราหยุดกันเลยดีไหม14วันก็ปรึกษาหารือกันซึ่งก็โดนใจของทางกองงานโฆษกซ
ึ่
งเขาไม่อยากจะมาบังคับเราในเมื่อเราสื่อมวลชนเห็นพ้องคือตาวเสียงไปแล้วทุกคนโอเค ยุดก็หยุดไป14วันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลด้วยหลังจากนี้สื่อมวลชนก็มี
ไม่ต้องเข้าทำเนียบ
ไม่ต้องเข้าทำเนียบทุกคนไม่ต้องเข้าทำเนียบโดยทางกองงานโฆษกเขาจะเป็นทำหน้าที่บันทึกเทปอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยปกติต้องลงมาแถลงข่าวแล้วจะมีนักข่าวทั้งหมด9ชีวิตจะไปนั่งฟังตามที่เขาจัดเมื่อวันอังคารนี
้
อันนี้ไม่ต้องละนายกรัฐมนตรีอาจจะมีการแถลงผ่านไทยคู่ฟ้าหรืออะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าไม่ไทยคู่ฟ้าก็จะมีการแถลงแล้วทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะรีบส่งคลิปส่งภาพวิดีโอส่งอะไรข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับสื่อมวลชนแต่ตอนแถลงเนี่ยมันมีถ่ายทอดทางไทยคู่ฟ้าอยู่แล้วในส่วนของนักข่าวเนี่ยไม่เป็นไรสามารถที่จะดึงข่าวได้อยู่แล้วทำได้ตามปกติ
ยาดาน
ั่นแหละ
ข่าวนิดนึง
ว่า
ตึกสันติไมตรีกับตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบอยู่เนี่ยมันห่างกันแค่ไม่เกิน39นะ
คือประมาณ70เมตรเกือบ100เมตรอ่ะ
ท่านนายกยังกลับมาทำงานที่ทำเนียบไหมวันพรุ่งนี
้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่มาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยเขาก็เซฟอยู่แล้วแล้วทางคนรอบตัวของนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องการเซฟตัวนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเน้นใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์แม้แต่การประชุมโควิดศูนย์ใหญ่ศูนย์สบคเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมแค่7คน3คน4คนอะไรอย่างนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาเหมือนกับว่ารู้สถานการณ์อยู่แล้วล่ะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอย่างนี้คือให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเต็มแม้จะประชุมแค่7คนทุกอย่างก็สามารถออกมาตรการมาได้ค่ะ
คุณยดาถามนิดนึงว่าในทำเนียบเนี่ยโรงอาหารยังเปิดอยู่ไหม
โรงอาหารยังเปิดอยู่ค่ะแต่เก้าอี้จัดห่างมากแต่ให้เดินไปซื้อใส่กล่องแล้วมานั่งกินข้างนอกค่ะไม่มีการนั่งทานในโรงอาหาร
แล้วได้มีการพูดคุยไหมว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ได้ไปทานอาหารที่โรงอาหารด้วยหรือเปล่า
อันนี้เป็นขั้นตอนของการสืบสอบสวนของกรมโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาจะต้องปฏิบัติตามซึ่งเขาอยู่ในการสอบสวนอยู่ซึ่งเข้าใจว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เดินมาทานรับประทานอาหารในโรงอาหารเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเขาจะมีการจัดอาหารอยู่ในส่วนของศูนย์ตรงนั้นนะคะส่วนอยู่แล้วค่ะ
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้โอเคเข้าออกในทำเนียบรัฐบาลจริงแต่ว่าอยู่ในโซนที่มุ่งหน้าไปในจุดที่เขาประชุมมากกว่าไม่ได้มาเดินเพ่นพ่านอะไรตรงไหนอะไรยังไงค่ะ